Янка не зразумеў, што ў гэтых словах жаласць і спагада ці асуджэння, але Арсень, дакладняючы сваю характарыстыку, працягваў: хлеб абменьвае на баланду, толькі ёю харчуецца халера, сваю порцыю з'ядае, а вымененую, папярэдне вывадзіўшы з яе гушчу, аддае за тытунь. А хітрэйшы за ўвесь свет не будзеш, ад кашлю ўначы аж заходзіцца халера. Хто мяняе, у таго хамут гуляе. І па якой цане ён абменьвае? Цана вядомая, як і ў іншых лагерах. Пайка хлеба за порцыю баланды. А ты тунці за тое, ці за другое, 8 за курак. Янку кінулася ў вочы, што Арсень схуднеў і паблажыў з выгляду. Вакол ягоных вачэй яшчэ густей паўядаўся чорны вугальны пыл. Пад павекамі і пад вейкамі праз скуру сінелі малюсенькія, нібы макавыя зярняткі крупінкі, ад якіх прыгожыя арсеневы вочы здаваліся падфарбаванымі, як у дзяўчыны. На верхатуру забраўся Вадзім. Ён адносіў да кухні міскі і, мабыць, дзесьці затрымаўся са знаёмымі, якія разам з ім працуюць на паверхні. Сарамяжлівы Арсень трошкі збянтэжыўся, заспяшаўся і, развітваючыся, злез з нару. «Як нясе службу?» «Подземная пошта?» Жартавліва запытаўся Вадзім, калі пайшоў Арсень. «Негож за палявую», — таксама жартуючы адказаў Янка. «Ну, нормальна. Навось сувязь з волей. Хаця чужына не воля, але ўсё-ткі відаць, яны там не за калючым дротам». «А ты тады ў самалёце і пазнаёміўся з той жанчынаю?» «Куды яна ляцела з кветкамі?» Адразу ж пацікаюся Янка, бо з нецярплівасцю чакаў, калі Вадзім прадоўжыць свой расказ. «Ну, нават і не мы пазнаёміліся б, седзячы побач у крэслах на працягу ўсяго палёту. Яна вярталася дамоў з курорта. С кветкамі?» З іроніяй у голасе запытаўся хлопец. «Ну, не навод». «Ну, не навод, цень. Я таму і сказаў табе пра нямых, што сам тады не меў, гэтак збянтэжыўся. Пасля ледзьве разгаварыліся. Як у сне цяпер чуе яе працяжны грудны голас, я быў на сёмым небе. Здавалася, што і вокны самалёта зашклёны празрыстым блакітам. За бартом асляпляльна зяла сонца, унізе расцілалася белая пустыня, залітая не то хвалямі бавоўны, не то замеценая снежнымі барханамі. Мы любаваліся ёю, схіляючыся да аконца, шкло якога час ад часу пацела ад нашага дыхання. Здавалася, што мы побач не ў самалёце, а ў размаляваным вазку, які па снегавых сумётах імчыць у сонечную далячынь. Пільна ўглядаючыся ў гэты казачны краявід, прыхіліўшыся да ілюмінатара, я тварам нават адчула скатанне валаска на яе радзімцы. Гэтую радзімку ўнізе на яе шчацэ я заўважыў адразу, як толькі міма твару суседкі глянуў у аконца, яшчэ не нахіляючыся да шкла. Калі Вадзім пачаў запісваць службовы нумар яе тэлефона, жанчына прадыктавала яму і хатні. Вадзім зразумеў, што яе муж займае немалую пасаду. «Мяне сустракаюць мае муж і сын. Усяго вам добрага?» Прамовіла яна, выглянуўшы ў ілюмінатар, калі самалёт прызямліўся і падруліў да будынка мясцовага аэрапорта. «А у цябе таксама была сям'я?» — перабіў Янка. «Номінальна была, але ў ёй штосьці не клеілася, яна рассыхалася». Вадзім расказваў, як ён тады ў камандзіроўцы штодзённа размаўляў з жанчынаю па тэлефоне. Гасцініца якраз была побач з домам, у якім яна жыла. З акна ён бачыў, як жанчына спяшалася на працу, выходзіла ў магазін. Перад ад'ездам Вадзім купіў вялізны букет і пазваніў ёй, папрасіў, каб яна выйшла развітацца. Сказаў, што хоча падараваць кветкі. Спачатку яна сарамліва адмаўлялася, не трэба, навошта. Але пасля яго настойлівай просьбы ўсё-ткі выйшла. Яркія кветкі дапаўнялі прыгажой жанчыны, стан якой выразна акрэсліваў тугі ружовы світер, што гарманічна пасаваў да яе каштанавых валасоў. Пасля Вадзіму не даваў спакою гэты выгляд жанчыны, то ён бачыў перад сабою твар з радзімкаю, то ўспамінаў пявучы грудны голас, а каб зноў пачуць яго наяве, час ад часу званіў ёй па тэлефоне. Неўзабаве здарылася так, што яе мужа перавялі на службу ў сталіцу, з якой ён не заўсёды прыязджаў дамоў на выхадныя дні. Аднойчы размаўляючы па тэлефоне, Вадзім сказаў жанчыне, што ў нядзелю прыляціць, каб сустрэцца. Ад нечаканасці яна разгубілася. Я не абяцаю. Чаму? Можа, прыедзе муж? Мне хочацца пабачыць, вас не трэба. Катэгарычна забараняеце. Глядзіце самі. Нібы стомлена, нерашуча, адказала яна. За гэта глядзіце самі, ён ухапіўся, як тапелец за выратавальны круг, і схлусіў, што ўжо купіў білет, толькі не на нядзелю, а на суботу, на ранішні самалёт. Жанчына маўчала. Ад хвалявання і ў яго затрымцела рука. Каб як яе супакоіць, ён мацней сціснуў тэлефонную трубку, шчыльна прыклаўшы да вуха, у трубцы штосьці зашамацела. Яму здалося, што там чутно адрывістае дыханне. «Алё, алё!» — выгукнуў ён, правяраючы, ці не перарвалася размова. Пасля кароткай паўзы пачулася з выдыхам тіхае «Алё!» «Ну так да хуткай сустрэчы?» «Не ведаю». Замест да пабачэння разгублена адказала яна на развітанне. Падахвочаны гэтай размовай, Вадзім адразу ж пайшоў набываць білет. Самалёт прыляцеў у яе горада поўдні, а Вадзіму чамусьці карцела прыехаць самай раніцы, каб яшчэ да адыходу на працу тэлефонным званком заспіць яе дома. Да і зімой можа быць нялётная пагода. Таму ён купіў білет на цягнік, які выходзіў са сталіцы ў пятніцу над вячоркам і прыходзіў туды назаўтра на дасвецці. Хацеў зноў пазваніць і сказаць дакладна, калі прыедзе, але вырашыў лепей зрабіць гэта, прыехаўшы на месца. Баяўся, каб яна не перадумала і не запярэчыла. Усё-такі не ведаю, яшчэ не значыць, прыязджайце. Вадзім прыехаў раніцай, адшукаў знаёмую гасцініцу, уладкаваўся. Часу яго хапала. Вельмі рана не турбаваў жанчыну. Не спяшаючыся, галіўся, мыўся, пазваніў толькі пасля 8 гадзін. Пачуўшы ў трубцы яе знаёмы голас, павітаўся і папрасіў прабачэння, што рана турбуе. Нічога, затое як добра чуваць. Лепей, як мінулыя разы. Ну, дык я ж побач. Званю з гасцініцы. Праўда? Вымавіла яна нараспеў з такой інтанацыяй, якой прагучала не столькі запытанне, колькі адчувалася радасць. «А калі ж вы прыляцелі?» — дапытвалася яна, яшчэ сумняваючыся. «Прыехаў цягніком. Ой, дык ён жа рана прыходзіць. Вы, мабыць, і не адпачылі з дарогі?» Размаўлялі яны доўга, Вадзім пачаў хвалявацца сам і па інтанацыі адчуваў, што яна хвалюецца таксама. Ён глянуў на гадзіннік і, схамянуўшыся, пачаў апраўдвацца. «Прабачце, што я так разгаварыўся, вам жа на працу. Калі ласка, запішыце мае каардынаты». Ён назваў паверх і пакой, прадыктаваў нумар тэлефона. «Будзе вольная хвіліна, пазваніце. Мы не развітваемся». «Добра. Сходите, поснедайте, отпочните, я позвоню». Поснедал Вадзім у буфете, сходил в магазин, поблукал трохи по городе. Только вернулся у номер, як зазвонил телефон. «Гэта я», — почулась у трубцы. «Чем вы займаетесь? Выконываю ваши парады». «Якие?» — здивилась яна. «Ну, поснедал, отпочиваю». «А что чувать у вас?» Проверила, як подрыхтовал сын уроки, управилась с усими хатними справами. «Дык вы уже амаль вызвалиліся, амаль. Ну, калі б не ваша праца, могли б сустрэцца». «Я отпрасілася на сягоння», — отказала яна пяшчотным пявучым голосом. «Каб вы ведали, як я ўдзячны вам за гэта. Вы просто малайчына».